Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju me kryetitujt. Numri i bizneseve të hapura gjatë pandemisë në Kosovë te kalon numrin e bizneseve të mbyllura. Idetë mbajtjes së seancave online shihen me skepticizëm nga ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e tre organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus, konsiderojnë se shuarja e task forces kundër korrupsionit në policinë e Kosovës do të shkojë në dëm të sundimit të ligjit. Ato thonë po ashtu se qeveria ndonë se ka bërë shuarja në këtij departamenti, nuk ka treguar se kur mund të nis puna për themelimin e një task force të re. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë vetëm se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar, pa përmendur afate kohore. Ozeti Sjall Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka shuar Departamentin Special Antikorupcion brenda policisë e Kosovës, por nuk dihet se kur do të formohet një departament i ngjashëm. Kështu thonë përfaqësuesit e tre organizatave jo qeveritare në Kosovë, Instituti Demokratik i Kosovës, Lëvizja Fol dhe Demokraci Plus. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha të premte në një konferencë për media se organogrami i ri i policisë do të përgatitet në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Megjithatë, ai nuk ka treguar se kur do të nisë puna në këtë drejtim.
Plani jonë është i qartë lidhur me këtë task force, pa asnjë interferim, task force do të vazhdoj punën e vet. Në gjitha çështjet që i ka pasur në shqyrtim, organogrami i ri i policisë do të përgatitet në konsultim të ngushtë dhe mbikëqyrur nga partnerët tanë ndërkombëtar dhe ne kemi një dakordim për këtë.
Departamenti Special Antikorrupsion apo ashtu quajtur Task Force Antikorrupsion ishte pjesë e policisë që kishte për qëllim parandalimin, hetimin dhe zbulimin e veprave penale kundër ekonomisë, financave dhe korrupsionit, por dhe hetimin dhe luftimin e korrupsionit në nivel të lartë në Kosovë. Albana Regja, analiste e lartë e politikave në organizatën Demokraci Plus, organizatë kjo që postierash ka për qëllim rritjen e logaritmanis dhe ndikimin në proceset e vendimarjes, thotë se shuarja e task forces është bërë në mënyrë ad hoc.
Për deri sa nuk kemi një plan të sakt në aspektin kohor, njerëzor, si dhe financiar, se me qëfar mekanizmi dhe dhe të tërco ku dhe të zëvendësot këtë task force apo këtë departament. Tash, gjështoj se kemi disa nivele të humzve, nëse mund të quaj ashtu. Fillimisht, gjështoj se ky vendim i shuarjes e task forces shkon në dëm të sundimit ligjit edhe në dëm të gjithë neve si qytetarë, cilët në mënyrë aktive, do më thonë, e luftojnë këtë dukurin në gjitha nivellet.
Regja tha se shuarja task forces do të shkoj edhe në dëm të imazhit të Kosovës, sa i takon për kushtimit politik për të luftuar korrupsionin.
Vlerësoj se kjo shuarje është, do të vlerësohet pra negativisht në raportet e ardhshme ndërkombëtare.
Florenc Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh se me shuarjen e task forces humbje mund të ketë në disa drejtime. Një nga ato humbje, siç thot ai, është se Prokuria Speciale e Kosovës mund të mos i ketë më policët e trajnuar për të hetuar rastet e dyshuara të korrupsionit në nivel të lartë.
Edhe qeveritë tonë është për shkak kanë ditë 100 të ngaftën në këtë aspekt dhe kanë mujtë me vazhdu në vite, për mos me kriju një diçka të cilën është lip me u kriju. Normalisht nëse e kujtohet në kodin e partë penal, edhe në kodin e partë procedurës penale, i kemi pasë policinë gjysorë, ndërsa më vonë në rëthejt me kodin e ri, edhe kur nuk është kryo ajo policinë.
Me gjithë dhe mollin imani drejtoreshe Lëvizjes Fol një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për 10 vitet e funksionimit e task forces, bashkësia ndërkombëtare ka investuar shumë në trajnimin e zyrtarëve të këtij departamenti, prandaj shuarja e tij, thot ajo, pa ndonjë konsultim, lë shumë për të dëshiruar. Mendoj se shuarja e këtij departamenti do të përdoret edhe nga Bashkimi Evropian sa i përket përmbushjes e kriterëve për liberalizimin e vizave. Ndërkaq, dihet se të vetmit përfitues do të jenë ata politikanë të korruptuar, të cilët, siç po raportohet në media, kanë qenë pjesë e hetimeve nga kjo task force për keqpërdorime të ndryshme, tha Demolli në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Qeveria e Kosovës me 19 tetor kishte vendosur të mbyllë këtë departament, duke vlerësuar se kjo çështje tash duhet të rregullohet me legjislacionin e funksionimit të Këshillit Prokurorial dhe se mandati i Uleksit tashmë është ndryshuar. Kryeministri Hoti ka thënë po ashtu se një nga arsyet e tjera pse është marrë vendimi për shuarjen e Departamentit Special Antikorrupsion në kuadër të Policisë së Kosovës është se brenda Policisë së Kosovës janë krijuar struktura jo ligjore. Ndryshe, korrupsioni në Kosovë me vite është identifikuar si një nga problemet kryesore në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i bizneseve të reja të regjistruara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve që zyrtarisht figurojnë të mbyllura. Derisa në periudhën mars-tetor numri i bizneseve të mbyllura është mbi 750, në periudhën e njëjtë bizneset të regjistruara janë mbi 5500. Kronike Loljeta Krasniqit.
Valentin Beqin nuk e ka ndalur pandemia COVID-19 të nis biznesin e tij, të cilin e kishte planifikuar ta hapte para se të konfirmoshin rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars. Në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë periudhës mars-tetor janë hapur mbi 5500 biznese. Ky numër i bizneseve të hapura gjatë pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve të cilat zyrtarisht janë të mbyllura. Një lokal në fushën e gastronomisë, Valentin Beiqi vendosi të hapë në qendër të Prishtinës në muajin shtator. Atëherë ku në Kosovë numri të prekurve nga koronavirusi kishte kaluar mbi 10.000 persona.
Akoma këtë biznesë gjithmonë ku posë qatë në këtë lejtë biznesë, si vjatë fillim një vitit të konë, ku a për hapë këmë prita, pak edhe dikur komendu me hapë dhe nuk e këmë posë si problem shumë të malë pandemin, pak edhe pëse dulë që është pak problem, për në është ajo që ashtë i malë sa.
Ajto se për shkak të pandemisë ishin shkaktuar vonesa në pajisjen me dokumente për kace për fillimin e biznesit, por se këto pengesa ishin evituar dhe kishte nisur punën. Në këtë kafiteri janë të punësuar 4 persona për të cilët thot ai nuk ka pasur probleme t'i paguaj pagat e tyre. Ai thot se ka pasur qarkullim për të mbuluar shpenzimet dhe për të fituar, ndoshta jo aq sa kishte menduar, por që nuk po punon me humbje.
Biznesi është në fakt në rrugë të e vërtë mirë, një ardhë ka për që këgja shumë, pa më rrasë që po të vizohon pak me dojlë, është nërmallë, po shko këtë gozë bandë e bizë, po të nësonë nuk besoj që këmë e po zjanë një me mbyllë, ashtë asë një tarë në ta për të asë klerë, në vësek. Në më thonë, jemi i sigur, kemi pagu që raja dhe rivitin tjetër, kështu që me konë me mboj gjallë vitnesjen, po kemi me mbulju këntorët, nuk është një timet në tjenë që shikon prit në voja në ashtë apo, nuk jemi në ashtë apër mangu dhe qashë.
Manuali publikuar nga Ministria e Shëndetësis për mbrojtje nga përhapja e së mundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi, ka vendosur regullat e lokaleve ndaj klientëve gjatë kohës së pandemisë. Në këtë manual thuhet se numri maksimal i lejuar i klientëve është një person në 8 metër katror. Pronarët e lokaleve po ashtu janë të obliguar të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Me këto rregulla të caktuara në këtë manual e shumë të tjera, të cilat i pamundësojnë qarkullim më të madh, Beiqi hapi lokalin, për të cilin thot ai ka shumë shpresë që do të ketë afarizëm të suksesshëm.
Normal ka ankesa nga gjithë se na sa biznesi tjera mund me kona dhe ma këtë që gastronomia, po asë një anë abiktynëm nuk është arsye që mund dole dhe me pritë më s'pëna pështë të ndikosh, se cëllë të të më qumë, bunu, me siguru më jetet.
Ndonë se në ko pandemie dhe frika për afarizëm të suksesshëm është e madhe, kryetari Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, thot se është një lajm i mirë nëse ka hapje të bizneseve të reja.
Tash është rritë nevoja për disa produkte që para pandemis nuk kanë qenë të kërkura, qoftë për prodhimin e maskave, të uniformave, qoftë për prodhimin e dorzave dhe preparateve të ndryshme, të cilat preparate janë dezinfektuese, dezinfektante ndryshme.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri bizneseve të regjistruara pothuajse është i njëjtë, nuk ka ndonjë lëvizje. Sektorët me numri më të madh të bizneseve të regjistruara janë në tregti me shumicë, pasuar nga industria përpunuese, prodhimtaria, ndërtimtaria, hoteleria dhe akomodimi, si dhe në sektor të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka vështirësuar punën e gjykatave edhe në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Drejtësisë në këtë shtet Bojan Maričić ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se duhet shqyrtuar mundësinë e organizimit të seancave gjyqësore online për të mos grumbulluar lëndët dhe për të ruajtur palët nga sëmundja COVID-19. Por ekspertët e këtyre çështjeve këtë ide shohin me skepticizëm. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit në mas të theksuar ka vështirësuar rjedhën e proceseve gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar idenë që ka hedhur për mbajtjen e proceseve gjyqësore online, thotë se kjo mënyrë të vepruarit do të ndihmojë realizimin e proceseve gjyqësore në kushte pandemie, edhe pse siç thekson, gjykimet online nuk janë të përfshira në ligjet procedurale. Problem shton ai gjithashtu paraqesin dhe pajisje teknike në disa gjykata të vendit.
Temata za online rabota në institucijite.
Tema për punën online të institucioneve është tema e cila në mënyrë të përgjithshme po hapet me trendet e pandemisë së COVID-19. Ne kemi situatën kur i gjithë sistemi arsimor praktikisht është bashkëtur në funksionimin online dhe në një farë mënyre funksionon. Gjithsesi kjo nuk është e njëjtë sikurse në kushtet të rregullta. Qëllimi ynë me hapjen e temës për gjykime online është që të përpiqemi që të ruajmë efikasitetin e gjyqësisë. Po edhe ta shtojmë atë, të përpiqemi që drejtësinë ta bëjmë më të qasshme për qytetarët dhe të mundsojmë praktikisht që gjyqësia të vazhdojë të funksionojë edhe në këto kushte me shfaqjen e pandemisë së COVID-19. Ka deklaruar në intervistën për Radio Evropa e Lirë ministri i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut Bojan Maričić. Një shembull pozitiv për sa i përket gjykimeve online është gjykata e Kavadarit, qytet ky në juglindje të Maqedonisë së Veriut, ku me shfaqjen e pandemisë së koronavirusit tashmë disa procese gjyqësore janë zhvilluar online. Por një pjesë e avokatëve dhe ish gjykatës veton se zhvillimi i proceseve gjyqësore online hap më shumë dilema në aspektin ligjor, po edhe atë të organizimit në aspektin teknik. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka punuar dhe si gjykatës për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjykimet online edhe më shumë do të komplikojnë funksionalitetin e gjykatave.
Besoj që do t'i humbë cilësia e sjelljes së gjykimeve ose së vendimeve, kur dihet se mënyra e gjykimeve nuk është proceset që janë numër i lartë i seancave ose të individëve ose palëve kontestuese, sepse të njëjtët palë mund të paraqiten edhe në aspektin e proces verbaleve ose paraqitjes së dëshmive me shkrim dhe prova të tjera materiale. Kjo besoj që më shumë do ta ngulfat edhe ashtu jo funksionalitetin e gjyqësorit, se sa do të sjellë cilësi ose novitet në ndihmarin e proceseve gjyqësore, gjykimeve dhe vendimeve.
Por kryetari i Këshillit Gjyqësor Kiril Zdrave për mediat ka theksuar se për të mos ushtyrë në vazhdimsi seancat gjyqësore si rrjedhoi e rritjes së të infektuarve me virusin COVID-19, duhet menduar me seriozitet për aplikimin e zhvillimit të proceseve gjyqësore online. Nga ana tjetër, koalicioni për gjykim të drejtë thosë se që të vendoset praktika e gjykimeve online duhet të bëhen ndryshimet e duhura në ligjet për procedurë penale dhe kundërvajtëse. Nga ky koalicion theksojnë se fjalët hyrëse ose përmbyllëse si dhe shpallje e vendimit është më e lehtë të bëhet online, por shprehen të rezervuar në pjesën e procedurës dëshmues, sepse gjatë kësaj kohe nevojiten kushte teknike në mënyrë që të mos ketë ndërprerje të lidhjes online. Do theksuar se më shumë seanca gjyqësore së fundmi janë shtyrë edhe për lëndët e ngritura nga prokuroria speciale, ku të përfshir janë i zyrtarë të lartë të shtetit, për shkak se një pjesë e tyre ishin të infektuar me virusin COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.